ефіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Вітання у студыі Алена Ціхановіч. Сёння мы мяняемся ролямі. Міхась Скобла, які задаў тысячы пытанняў сотням нашых самых выбітных сучаснікаў, будзе адказчыкам. Наша гутарка на старонкамі элітнай кнігі бібліятэкі свабоды, якая называецца гэтак жа, як і штотыднёвая перадача майго калегі «Вольная студыя». Кніга змагла ўмясціць усяго 50 гутарак пра свабоду думаць, ствараць і памятаць у сучаснай Беларусі. А ў эфіры іх прагучала ў 10 разоў болей. Сам пералік імёнаў суразмоўцаў, якіх разгаварыў Скобла, для беларуса гучыць як рэцытал. Брыль, Барадулін, Бураўкін, Гілевіч, Дабралюбаў, Марачкін, Някляеў, Пінігін, Скарабагатаў, Сыс, Шатэрнік, Шушкевіч, Чарняўскі. І гэта далёка не ўсе зоркі. Міхась, што патрэбна для таго, каб знакаміты суразмоўца, які сядзіць перад табой у студыі, пры ўключэнні мікрафону, пры чырвоным святле, проста разняволіўся?
Нейкіх універсальных рэцэптаў у мяне на гэты конт няма. Да кожнага чалавека патрэбен адмысловы падыход, павінна быць закранутая нейкая блізкая яму тэма, што і спрыяе, як правіла, далейшаму дыялогу. У студыі не павінна быць псіхалагічнага дыскамфорту, твой суразмоўца не мусіць на цябе насцярожана касавурыцца, чакаючы падступных пытанняў. Хоць за час існавання вольнай студыі здараліся розныя сітуацыі, і не заўсёды гасцямі перадачы апыналіся мае аднадумцы. З людзьмі творчымі заўсёды не лішне пагаварыць пра іхнюю творчасць, з пісьменнікамі пра апошнюю публікацыю, з мастакамі пра нядаўнюю выставу, нават калі даводзіцца ахвяраваць 2-3 хвілінамі адведзенага для зусім другой тэмы часу. Але масток такі паміж суразмоўцамі трэба наводзіць абавязкова, іначай шчырых і цікавых адказаў не дачакаешся. Ну і ўвесь часнага падтаквання я не люблю. Добра, калі ў гутарцы прысутнічае пэўнае, так бы мовіць, іншадумства, калі адбываецца дыялёг з элементамі лёгкай дуэлі. Гэткі сабе дуэлёг, але не двубой, пасля якога камусьці патрабуецца хуткая дапамога.
Як часта твая вольная студыя не была студыяй у звычайным разуменні?
У пераважнай бальшыні выпадкаў гутаркі былі ўсё ж студыйныя, хоць здараліся і выязныя перадачы, і яны акурат найбольш запомніліся. Памятаю, прыехаў я ў бычкі, дзе ў ауральным парадку будаваўся музей Васіля Быкава на месцы зруйнаванай хаты. Дарэчы, відовішча было проста дзікае. Хату зачапілі тросам за комін і грузавіком цягнулі, пакуль яна не рассыпалася. А потым літаральна за некалькі дзён паставілі новую хату. Белую і красівую, як цэркаўка, так сказала сястра Быкава Валянціна. Дык вось, прыехаў я ў бычкі, а там праца кіпіць. Будаўнікі абселі свой навабут зверху данізу, як шпакі. Сякуць, пілуюць, малаткі гахаюць. Брыгадзіру на інтэрв'ю часу няма, спускацца на зямлю не хоча. Давялося мне на страху лезці. Так і пісаў я тое інтэрв'ю, адной рукой дошку дапамагаў трымаць, другой дыктафон падсоўваў, а нагамі ў крокву упіраўся, каб долу не грымнуцца. З шорганнем нажоўкі тая перадача і пайшла ў эфір. А манаха Мікалая, ён жа паэт, знічы ў Жыровіцкім манастыры, я проста ў царкве запісваў, бо ў келлі падобныя сумоўі. Акустыка была незвычайная, і калі брат Міхлай чытаў «Раскрыжаванне кат завершыў, аблашчыў кужаль кроў жыцця, так плашчаніца гэта першы, мой бел чырвона-белы сцяг», у храм акурат зайшла экскурсія. І наш дыялёг міжволі ператварыўся ў публічны выступ. Людзі стаялі і слухалі. Я тады 2 дні ў манастыры правёў, да споведзі хадзіў, у трапезны перад сняданкам маліўся разам з усімі. Ледзь сам манахам не стаў.
Янка Брыль, у тваёй вольнай студыі з згадаў, як проста на вуліцы, калісьці ў савецкім Менску, ён сустрэўся з Пятром Машэравым і той яму сказаў: «Чытаў вашу апошнюю кніжку». Цяперашні кіраўнік даў адну рэцэнзію на ўсіх. Па-беларуску нічога разумнага выказаць нельга. Дапамагло гэта табе весці дыскусію пра творцаў і ўладу?
Я заўважыў, што падобныя выказванні спачатку выклікалі куды большае абурэнне ў грамадстве, чым цяпер. Людзі да ўсяго прывыкаюць, у тым ліку і да дзяржаўнага хамства. Аднак жа, як свінню не кліч, яе заўсёды выдасць лыч. Дарэчы, пра гэта мала хто ведае, аўтар працытаваных табой выказванняў на адзін з чарговых дзён перамогі хацеў асабіста ўзнагародзіць Янку Брыля нейкім сваім медалём. І Брыль адмовіўся ісці на тое ўзнагароджванне. Магчыма, з гэтай прычыны ляжыць цяпер Іван Антонавіч у далёкіх калодзішчах, а не на прэстыжных усходніх могілках, якія яму належалі паводле рангі класіка. Улада помслівая, і калі ты не згадзіўся прысесці на калятронным зэдліку, яна выкрэслівае цябе адкуль толькі можа. Раней гэта магло мець катастрафічныя наступствы для творцы, а сёння, калі беларускую культурную прастору ў дзяржаве кантраляваць усё складаней, перажыць падобныя выкрэсліванні можна. Вобразна кажучы, сёння беларускай літаратуры штучная вентыляцыя лёгкіх не патрэбная, яна навучылася дыхаць самастойна. Улада доўгі час спрабавала навесіць на беларускую літаратуру шыльду апазыцыйнасці, нацыяналізму і гэтак далей. Усё гэта вялікае глупства. Літаратура з'ява нашмат шырэйшая і глыбейшая, і змагацца з ёю тое самае, што страляць з рагаткі па зорках. І ўсё ж хай лепш з рагатак страляюць. Для літаратуры лепш поўная адсутнасць дзяржаўнай увагі, чым тая ўвага, якую дзяржава праяўляла да пісьменнікаў у 1937 у Курапатах.
Вельмі дарэчы, цяпер да алімпійскіх гульняў працытаваць з рэцэнзіі, якую даў кнізе заснавальнік серыі «Бібліятэка свабоды» Александр Лукашук. Дык вось, пра вольную студыю ён напісаў гэтую кнігу, нават можна ўключыць у алімпійскія гульні. Там ёсць фехтаванне, бокс, класічная барацьба і нават фігурнае катанне і мастацкая гімнастыка. Я вось думаю, чым праілюстраваць гэтыя метафары. Ну вось, калі ты пытаешся у Алексея Дударава, а ці не сорамна вам было атрымліваць дзяржаўную прэмію з рук Александра Лукашэнкі, гэта што, фехтаванне ці бокс? А вось калі ты пытаешся у Анатоля Сыса, не чаму ты п'еш, Толя, але чаму ты пакланяешся шкляному богу? Гэта што, фігурнае катанне? Што ты сам скажаш пра дыпляматыю, недыпляматыю сваіх гутарак?
Просто піць і пакланяцца шкляному богу, гэта ўсё ж розныя стадыі. Піць ці не піць, пакуль на гэтае гамлетаўскае пытанне ў чалавека ёсць два адказы, маем адну стадыю. А вось калі ты на бутэльку ледзь не молішся і жыццё табе без яе не мілае, гэта ўжо другая стадыя. На вялікі жаль, Анатоль Сыс у апошнія гады свайго жыцця паступова, але няўхільна пераходзіў да другой стадыі. Што ж яшчэ старажытны мышляр Анахарсіс, чуеш, сугучча, казаў, што на вінаграднай лазе растуць тры гронкі: асалоды, п'яноты і мярзоты. Сарвеш адну, другой захочацца. Шмат хто каля тых вінаградных лозаў страчваў кантроль над сабою. Што да спартовых аналогій, то бокс для радыёстудыі адназначна, мне здаецца, не падыходзіць. Ужо лепш настольны тэніс, пытанне адказ. Дарэчы, і ў пінг-понгу ёсць свая драматургія, гэта на першы погляд шарык туды-сюды лётае. Глядзеў я днямі гульню нашай Вікторыі Паўловічы з немкай. Там з нямецкага боку такі напор быў, такі дранхунштурм, не раўнуючы як пад Грунвальдам. А беларуска толькі спакойна абаранялася і чакала, калі спадужніца памыліцца. І тая памылялася. Беларусы перамагаюць, абараняючыся. Гэта ў нас у крыві.
Міхась, а калі б табе прапанавалі выбраць урыўкі тваёй кнігі для школьных падручнікаў, што б ты выбраў?
Са школьнай праграмы мяне ўжо аднойчы выкідалі. Разам з Вольгай Іпатавай, Уладзімірам Някляевым, Святланай Алексіевіч, Вітаўтам Чаропкам. І шансаў зноў трапіць туды ў мяне няма, як доўга злараднічалі нейкія ананімшчыкі на сайце прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Калі ж гаварыць ва ўмоўным ладзе, то вучням будучых беларускіх школаў я параіў бы для чытання нашу гутарку з тым жа Уладзімірам Някляевым, дзе ён падрабязна і аргументавана з цытаваннем дакументаў даводзіць, што Янку Купалу ў 42-м годзе ў Маскве забілі савецкія спецслужбы. Карысна было б школьнікам пачытаць і наш дыялёг з перакладчыкам Біблії Васілём Сёмухам, які сярод іншага даходліва тлумачыць, чаму у розных перакладчыкаў адна і тая самая расліна ў Евангеллі ад Лукі называецца шыпшыннікам, асотам, ажынай, хмызняком і чубчыннікам. А для завучвання на памяць на уроках роднай літаратуры я прапанаваў бы школьнікам лімерыкі Андрэя Хадановіча, у свой час агучаныя ім у вольнай студыі. Ну, напрыклад, афтальмолях з Лагойскага тракту прэзідэнту лячыў катаракту. І невядома, чаму раптам сеў у турму з дзіўным выракам спроба тэракту. А на уроках гісторыі можна было б выкарыстаць гутарку з Віктарам Хурсікам пра спаленую савецкімі партызанамі вёску Дражна на Старадарожчыне, калі ў агні загінулі 25 мірных жыхароў. Не шкодзіла б вучням ведаць і пра Расціслава Лапіцкага, якога гісторык Міхась Шарняўскі ў маёй перадачы назваў героем будучай Беларусі. Так што ў вольнай студыі ёсць цікавыя тэмы па ўсіх прадметах. І я ведаю, што некаторыя настаўнікі і выкладчыкі ВНУ карыстаюцца ёю як дапаможнікам.
У тэкстах, акрамя гэтых фактаў і сведчанняў, поўна беларускіх канцэптальных сімбалаў, якія асэнсоўваюць іх творцы. Хатынскія званы, рагнеда з пяску, біблія па-беларуску. Вось толькі адзін Павел Севярынец кажа, што на пытанне пра нацыянальную ідэю яго 200 адказаў. Мае ён рацыю, што такі адказ не бывае адзіны.
Алена, для мяне Павел Севярынец – творца і палітык, перад якім я здымаю капялюш. Нават знаходзячыся ў забытым богам куплені на Пружаншчыне, ён ахвяруе хвілінамі адпачынку і піша бліскучае эсэ пад агульнай назвай «Беларуская глыбіня». А 200 ягоных адказаў на пытанне пра нацыянальную ідэю – гэта 200, зноў жа, выдатных эсэ пра феномены беларускай гісторыі і культуры, якія склалі фантастычную кнігу «Люблю Беларусь». Вось яе я без сумненняў магу парэкамендаваць як падручнік нумар адзін у будучыя школьныя праграмы. Ведаеш, Алена, аднойчы я назіраў, як у Гудзевіцкі музей прыехала экскурсія, цэлы аўтобус работнікаў Азоту з Горадні. Яны легкадубна пакеплівалі з вясковага музею, хіхікалі з анекдотаў. Алесь Белакос, не спяшаючыся, правёў наведнікаў па ўсіх музейных залях, іх там, здаецца, 15. І праз 2 гадзіны на вуліцу выйшлі зусім другія людзі, сур'ёзныя, задумлівыя, і экскурсаводу дзякавалі па-беларуску. Такой уласцівасцю валодае і кніга Паўла Севярынца. Прайшоўшы праз яе, адчуваеш усё багацце, разнастайнасць і прыцягальнасць нацыянальнага космасу. Прэзідэнцкія ідэолагі аніяк не могуць сфармуляваць сваю нацыянальную ідэю, а яна вельмі простая. Беларусь ёсць любоў, а расшыфроўка ў кнізе Севярынца. Але тым ідэолагам таксама не пазайздросціш. Цяпер яны, відаць, атрымалі чарговую ідэалагічную ўстаноўку на еўразіяцкія каштоўнасці. Кепска, калі з адной кадушкі і селядцы і галушкі.
І апошняе пытанне, Міхась, ці змяніў нешта ў тваім падыходзе да праграмы погляд на яе папяровы варыянт?
Верба воланд скриптаманент. Сказанае адлятае, напісанае застаецца. Варштат скарыны, безумоўна, вымагае большай адказнасці ў параўнанні з мікрафонам. Калі я рыхтаваў кнігу для друку, адчуў гэта напоўніцу. Давялося некаторыя тэксты істотна скарачаць. Але сапраўднай пакутай было з 500 перадачаў выбраць 50. Потым, дарэчы, ўсё і той з удзельнікаў вольнай студыі крыўдзіўся, што яго забылі. Так што цяпер, рыхтуючыся да чарговага студыйнага дыялогу, часам задумваюся, як ён выглядаць мне ў кніжным варыянце. Слухацца будзе, а ці будзе чытацца? Праўда, цяпер усе перадачы «Свабоды» чытаюцца на сайце. І ўсё ж кніга – прадукт адмысловы. Кнігу можна і на месяц адправіць. Як гаварыў пра вольную студыю, галоўны бібліятэкар «Свабоды» Александр Лукашук. А хуткі інтэрнэт туды пакуль не дабраўся.
Пра кнігу «Вольная студыя» па матэрыялах аднайменнай перадачы мы гутарылі з яе аўтарам Міхасём Скоблам. Я нагадаю, што гэтую кнігу, а таксама іншыя з бібліятэкі «Свабоды» у электронным варыянце вы можаце знайсці на сайце «Свабода.орг» або «Свабода.бівай».